7 στο βιβλίο της Γένεσης, κάπα ήτα κεφάλαιο και 16 εδάφιο αριστερή στήλη. 27 σελίδα αριστερή στήλη, 16 εδάφιο. Κάπα ήτα κεφάλαιο Γένεσης. Και εξεγερθήσε ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού, είπε: Βέβαια ο Κύριος είναι εν το τόπο τούτο και εγώ δεν εξευρών. Και φοβήθηκε, είπε: Πόσο φοβερός είναι ο τόπος ούτος. Δεν είναι τούτο η μήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Και σηκωθήσε ο Ιακώβ νωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθον τον οποίο είχε θέσει προς κεφάλαιο αυτού και έστησε αυτόν διαστήλην και έγισε έλεον επί την κορυφήν αυτής και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ, το δε όνομα της πόλης εκείνης ή το πρώτερο Λούς. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον: Αν ο Θεός είναι με τεμού και με διαφυλάξει εν τη οδό ταύτη στην οποία υπάγω και μη δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ενδυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη στον οίκο του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου. Και ο λίθος ούτος, τον οποίον έζησα διαστήλην, θελήστε οίκος Θεού και εκ πάντων όσα μη δώσεις, το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Είδαμε στα προηγούμενα αδελφοί ότι ο Ιακώβ, διωγμένος τώρα από το σπίτι του εξαιτίας του Ισάφ του αδερφού, το οποίο τον μίσησε, έχει πάρει πορεία για να πάει στη χαρά, αφού οι γονείς του δεν θέλουν να παντρευτεί και μία γυναίκα βέβαια Χαναναία από τις γυναίκες του τόπου εκείνου, και ως εκ τούτου ο Ισάφ τον μισεί και θέλει να τον θανατώσει. Οπότε ο Ισάκ με τη Ρεβέκα αποφάσισαν να τον στείλουν στους συγγενείς, στη συγγένεια της Ρεβέκας, η οποία βρίσκεται στη Χαράν. Παίρνοντας λοιπόν την πορεία για βόρεια από εκεί που βρισκόταν προς την Χαράν, ο Ιακώβ είδε αυτό το όνειρο όπου είδε τη σκάλα να είναι ενωμένη με τη γη και να φτάνει μέχρι τον ουρανό και στο πλατή σκάλο να είναι ο Κύριος και πάνω στη σκάλα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι άγγελοι του Θεού. Εξεγερθείς λοιπόν από τον ύπνο του, λέει: Ο Κύριος βέβαια είναι σε αυτόν τον τόπο και εγώ δεν το ήξερα. Ξεκίνησε να πάει στην πορεία του, ζητούσε τον Θεό, αλλά εκεί του φανερώθηκε ο Θεός εν δυνάμει. Βλέπει αυτό το ενύπνιο και ακούει και τη φωνή του Θεού. Και επειδή οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια, αδελφοί, δεν είχαν αυτή την οικειότητα που έχουμε εμείς σήμερα, γιατί νιώθουμε ότι είμαι τα παιδιά του Θεού, είμαι τα τέκνα της υιοθεσίας, λέει, και το Πνεύμα του Θεού μέσα μας φωνάζει Αβά ο Πατήρ, δεν είχαν αυτή την ίδια οικειότητα που έχουμε εμείς σήμερα. Ένιωθαν τη μεγαλοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού και πόσο φοβερός είναι ο Κύριος, και τον τιμούσαν τον Κύριο, γιατί ήξεραν ότι αυτός τους οδηγούσε, αυτός είχε δώσει τις επαγγελίες, και όπου και αν βρίσκονταν οικοδομούσαν θυσιαστήρια για να επικαλούνται το όνομά του και να του δείχνουν την ευγνωμοσύνη, για να νιώθουν ότι έχουν, θα λέγαμε, καλά με το Θεό, το Θεό που στο παρελθόν κατέστρεψε επί της εποχής του Νόε τους ανθρώπους, που κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, που διασκόρπισε στο βίβλο της Βαβέλ τους κακούς ανθρώπους. Χρειαζότανε οι άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τον Θεό να προσφέρουν θυσίες και να επικαλούνται το όνομά του, για να μπορούν να νιώθουν αυτή την ευλογία που έφερνε ο Κύριος στη ζωή τους, αλλά και αυτή την επικοινωνία. Παρά αυτά όμως, η διαφορά, αδελφοί, εκείνων των χρόνων είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να νιώσουν αυτό που νιώθουμε εμείς σήμερα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μας. Δηλαδή ο Θεός είναι μέσα μας. Ο Θεός είναι αγάπη. Και η αγάπη αυτή φανερώθηκε στη ζωή μας με τη θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Εκείνο τον καιρό φοβούντουσαν οι άνθρωποι, μην έρθει κρίση επάνω τους, μην τους χτυπήσει ο Θεός για τα κακά έργα τα οποία θα πράξουν. Και το βλέπουμε βέβαια την εποχή των Ισραηλιτών να το κάνει ο Κύριος. Όμως σήμερα για μας είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί είμαι, θα λέει, οικοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Οικοί του Θεού, τα παιδιά του Κυρίου. Εδώ λοιπόν ο Ιακώβ νιώθει μία ανησυχία και ένα φόβο σεβασμού, νιώθοντας ότι γύρω του κάπου είναι ο Θεός, ο οποίος του μίλησε και του παρουσιάστηκε με αυτό το όνειρο και τον είδε και πάνω στην κορυφή της σκάλας. Και τότε φοβούμενος και λέει πόσο φοβερός είναι ο τόπος αυτός, σηκώνεται το πρωί, παίρνει μία πέτρα την οποία την είχε βάλει σαν προσκεφάλι του, έστησε μία στήλη και πάνω έριξε λάδι στην κορυφή της και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθή, το οποίο σημαίνει οίκος Θεού, η λέξη Βεθήλ. Πριν ονομαζόταν, λέει, αυτή η πόλη και η περιοχή Λούζ. Και αφού έχει λάδι πάνω σε αυτή την πέτρα και τη στήλη που έφτιαξε, ευχήθηκε μία ευχή και λέει: αν ο Θεός είναι μαζί μου και με διαφυλάξει την οδό αυτή στην οποία πάω και μου δώσει άρτο ψωμί να πάω και ρούχο να ντυθώ και επιστρέψω με ειρήνη στον οίκο του πατέρα μου, τότε ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου. Τι θέλει να πει δηλαδή με αυτά τα λόγια ο Ιακώβ? Εάν ευαρεστείτε ο Κύριος με μένα, ώστε στον δρόμο που περπατάω να με διαφυλάξει και να μου δώσει ψωμί, δηλαδή να βρω δουλειά εκεί που θα πάω και να μπορώ να πάρω ρούχα να ντυθώ, και αφού περάσει ο καιρός που χρειάζεται επιστρέψω πάλι στο σπίτι μου για να δω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τότε όντως ο Κύριος, επειδή ευαρεστείτε σε μένα, σημαίνει ότι αγαπάει και εγώ θα τον επικαλούμε και θα είναι ο Θεός μου και θα τον ζητάω συνέχεια στη ζωή μου. Και αυτός ο λίθος, λέει, τον οποίο τον έστησα για στήλη, θα είναι ο τόπος του Θεού και από όσα, Κύριε, λέει, θα μου δώσεις, εγώ θα σου προσφέρω το 1/10 σαν προσφορά σε σένα και σαν θυσία. Σήμερα δεν χρειάζεται να προσφέρουμε ούτε προσφορές τέτοιες, ούτε αρνάκια, ούτε κατσικάκια, ούτε θυσίες τέτοιου είδους, ούτε δέκατα από την περιουσία μας, να δεκατήσουμε την περιουσία μας για να την προσφέρουμε στον Κύριο. Εκείνα τα χρόνια ήταν έθιμα και νόμοι που είχαν θεσπίσει άνθρωποι οδηγούμενοι από τον Θεό να κάνουν τέτοιου είδους προσφορές, όμως εμάς σήμερα οι θυσίες μας είναι πνευματικές και ό,τι αν ευχηθούμε στον Κύριο έχει να κάνει, αδελφοί, με την προσφορά της καρδιάς μας. Δηλαδή θα λέγαμε σήμερα: Κύριε, εάν ευαρεστήσεις σε μένα γιατί με αγαπάς και το ξέρω ότι με αγαπάς, αλλά αν ευαρεστήσεις γιατί είμαι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός και πιστεύεις ότι κάνω το θέλημά σου, θέλω να με διαφυλάτεις στην πορεία μου την πνευματική μέχρι το τέλος, θέλω να με αποκαλύπτεσαι για να παίρνω δύναμη από το πνεύμα σου και εγώ θέλω να σου δώσω τη ζωή μου, την καρδιά μου και ό,τι μπορώ να προσφέρω πνευματικό και υλικό για το έργο σου. Αυτή είναι η προσφορά των χριστιανών σήμερα. Αναλόγως, σε μια τέτοια ευχή θα πρέπει να πούμε και θα πρέπει να λέμε στον Κύριό μας. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος να πάμε να του πούμε: πάρε ένα χρυσό πόδι, πάρε ένα χρυσό χέρι ή θα σου δώσω κάτι, οτιδήποτε. Δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από τέτοια πράγματα πια. Ανάγκη έχει το έργο του να προσφέρουμε στην Εκκλησία για να συντηρείται και για να ξοδεύουμε για τις εφημερίδες και οτιδήποτε έντυπο δημιουργείται και ό,τι υπάρχει σαν υλικό ανάγκη. Και ανάγκη έχει ο Κύριος, θα λέγαμε, να τον δοξάζουμε, να έρθουμε εδώ να γονατίσουμε και να φωνάξουμε: Κύριε, δόξα στο όνομά σου, για να κατεστηθεί ο σατανάς και να ακουστεί η φωνή μας στον ουρανό, να δοξάζουν οι άγγελοι το Θεό για το έργο που έκανε και έσωσε τον άνθρωπο, στέλνοντας τον Υιόν του τον μονογενή, ο οποίος πέθανε εδώ στη γη για μας. Αυτές τις θυσίες ζητάει ο Κύριος. Και σήμερα δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε λάδι, να χύσουμε λάδι πάνω σε μία πέτρα την οποία οικοδομούμε σαν στήλη ενθυμίσεως για να θυμηθούμε ότι ο τόπος αυτός ήταν ο τόπος που παρουσιάστηκε ο Θεός, γιατί γι' αυτό το λόγο το έκανε ο Ιακώβ. Έβαλε μία στήλη ώστε περνώντας στην επιστροφή του και στο μέλλον οι γενιές να βλέπουν τη στήλη του Ιακώβ και να λένε: εδώ παρουσιάστηκε ο Θεός τον Ιακώβ. Άρα αφού παρουσιάστηκε ο Θεός, είναι οίκος Θεού, είναι Άγιος Τόπος. Καταλαβαίνουμε, όπως Άγιος Τόπος ήταν το Σινά, επειδή τότε παρουσιάστηκε ο Κύριος στους Ισραηλίτες, το όρο Σινά, με μορφή δυνατή, με παρουσία ισχυρή, με βροντές, με φωτιά, με σεισμό και με νεφέλη. Πυκνή, τόπος Άγιος, έτσι είπε. Ο τόπος είναι Άγιος, βάλτε όρια κύκλο, μην πλησιάζει ούτε άνθρωπος, ούτε κτίνος, λέει, ούτε ζώο, γιατί αμέσως, λέει, αυτό θα πεθάνει. Όμως, ο τόπος ο Άγιος σήμερα, αδελφοί, είναι όπου είναι οι χριστιανοί. Γιατί? Γιατί είναι παρόν και το Πνεύμα το Άγιο. Έξω θα κάνουμε συνάθρηση στο πεζοδρόμιο, όπου δύο τρεις συνηγμένοι λέμε και εγώ. Εκεί είναι Άγιος Τόπος. Μετακινήθηκαν οι χριστιανοί, βρεθήκαν σε ένα άλλο μέρος. Εκεί είναι Άγιος Τόπος. Για το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μας, για το Πνεύμα το Άγιο είναι παρόν και μας γεμίζει, γιατί ο Θεός είναι παρόν. Φύγαμε από εδώ. Ο τόπος δεν αγιάζεται, είναι ένα κτίριο με θρανία και ντουβάρια. Αγιάζεται ο τόπος όταν είναι παρόν οι χριστιανοί. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ποια είναι η διαφορά. Όμως δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν κλειστεί διάνοια δεν έχουν εννοήσει ότι ο Θεός είναι πνεύμα και λατρεύεται πνεύματι και δια της αληθείας του λόγου, και τρέχουν σε ένα νησί, σε ένα βουνό, γιατί πιστεύουν ότι ο τόπος είναι Άγιος εκεί, επειδή υπάρχει ένα οικοδόμημα, επειδή υπάρχει ένας ναός, επειδή υπάρχει ένα κτίσμα. Δεν έχει όμως αξία αυτό, γιατί δεν είναι έτσι. Αυτό που θέλει ο Κύριος σήμερα είναι να τον δοξάζουμε δια του πνεύματός μας και μέσα από την αλήθεια του λόγου του. Και όπου είμαι θα εμείς οι χριστιανοί, σε οποιοδήποτε σημείο της γης υπάρχει σύναξη των Αγίων, ο τόπος είναι Άγιος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και το χρήσμα το οποίο έβαζαν εκείνη την εποχή και έριχναν λάδι, και μετά ο Αρών του ρίξανε μύρο για να τον χρήσουν, και μετέπειτα τους βασιλείς τους έχριαν με λάδι, με τη φιάλη του ελαίου και με το κέρας του ελαίου, δεν το χρειαζόμεθα σήμερα, άλλαξε η Διαθήκη. Το χρήσμα, λέει, που έχετε εσείς σήμερα είναι το Πνεύμα το Άγιο, και το αναφέρει καλά στην επιστολή του την πρώτη ο Απόστολος Ιωάννης, ότι έχετε χρήσμα, λέει, από του Αγίου. Και αυτό το πνευματικό λάδι, θα λέγαμε, το Πνεύμα το Άγιο που ζει μέσα μας, σας διδάσκει, λέει, αυτό, και γνωρίζετε τα πάντα. Και είμαι και χρησμένοι του Κυρίου. Βασιλείς μας ονομάζει και ιερείς του υψίστου. Ευλογημένο το όνομά του. Άρα λοιπόν, αδελφοί, οι διαθήκες άλλαξαν, οι συνήθειες άλλαξαν, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος, και από τα παιδιά του, σε οποιαδήποτε εποχή, σε οποιαδήποτε διαθήκη, ζητάει το ίδιο. Να του δώσουν την δόξα, και από εκεί και πέρα να είναι αρέσκεια στην καρδιά του για να τους ευλογεί. Και ο Ιακώβ εδώ λοιπόν, Κύριε, αν έχεις αρέσκεια σε μένα και με βοδώσεις, θα συνεχίζω να σε επικαλούμε, γιατί σημαίνει ότι με αγαπάς. Και αυτό το σημείο που είναι η στήλη αυτή θα φανερώνει ότι εδώ είναι ο οίκος του Θεού, γιατί μου παρουσιάστηκες. Έτσι λοιπόν ο Ιακώβ, αδελφοί, ανανεωμένος, θα λέγαμε, του μίλησε ο Κύριος, ενισχυμένος στην πίστη του. Γιατί, αδελφοί, θα πούμε τώρα και μια αλήθεια, φεύγοντας από το σπίτι του να πάει τώρα τόσα χιλιόμετρα, περίπου 1000 χιλιόμετρα πορεία είχε να κάνει, και με όλες αυτές τις συνθήκες και τις καταστάσεις μέσα στην καρδιά του, στο περπάτημα της πορείας αυτής, δεν θα έρχονταν διαλογισμοί και σκέψεις? Τι έγινε, πώς συνέβησαν αυτά, πώς βρέθηκα σε αυτή τη θέση τώρα, να ξεσπιτωθώ, να πρέπει να πάω τώρα στη Χαράν, κοίταξε τι έγινε με τον Ισάφ, αφού μου πούλησε τα πρωτοτόκια, μετά με μίσησε. Γιατί, εντάξει, το έκανα. Αλλά αδελφοί, το έκανα, αλλά όλα έχουν επιπτώσεις. Μπορεί να είναι για ευλογία, αλλά υπάρχουν οι επιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν και οι ανθρώπινοι παράγοντες. Υπάρχει ο εχθρός της ψυχής. Και επεμβαίνει στο κακό. Απλά ο Κύριος προσπαθεί και διορθώνει τα πράγματα. Και μέσα σε αυτή την πορεία του λοιπόν, ο Ιακώβ, στις ανησυχίες του, έρχεται ο Κύριος και τον ενισχύει με αυτό το ενύπνιο και με αυτά τα λόγια που του είπε, ότι θα σε κάνω κληρονόμο αυτής της γης και δεν θα σε καταλείψω και θα κάνω ό,τι έχω πει σε σένα. Εκκίνησε λοιπόν, λέει, στο Κάπα Θήτα ο Ιακώβ, και πήγε στη γη των κατοίκων της Ανατολής και είδε, και ειδού φρέαρεν την πεδιάδη, και ειδού εκεί τρία πίμνια προβάτων αναπαυόμενα πλησίων αυτού, διότι εκ του φρέατος εκείνου επότιζαν τα πίμνια. Λίθος δε μέγας ήτο επί το στόμιον του φρέατος. Και ότε συνήγονται εκεί πάντα τα πίμνια, απεκύλιον των λίθων από τη στομίου του φρέατος, και επότιζαν τα πίμνια, έπειτα έθετον πάλι των λίθων επί το στόμιον του φρέατος στον τόπον αυτού. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, αδελφοί, πόθεν είστε? Είδε είπον, εκ της Χαράν ήμεθα. Και είπε προς αυτούς, γνωρίζετε Λάβαν τον υιόν του Ναχώρ? Είδε είπον, γνωρίζομεν. Και είπε προς αυτούς, υγιένη? Είδε είπον, υγιένη. Και ειδού Ραχήλ η θυγάτηρα αυτού έρχεται μετά των προβάτων. Και είπε, ειδού μένει ακόμη ημέρα πολύ, Δεν είναι ώρα να συρθώσει τα κτίνη. Ποτίσατε τα πρόβατα και πάγετε να βοσκήσετε αυτά. Ιδέιπον δεν δυνάμεθα, ο σπίσε να φώσει πάντα τα πίμνια και να αποκυλήσουν στολίδων από το στομί του φρέατος. Τότε ποτίζομαι τα πρόβατα. Και ενώ ακόμη ελάλη προς αυτούς, ήλθε η Ραχήλ μετά τον προβάτων του πατρός αυτής, διότι αυτή έβοσκε. Και ο σίδωνε Ιακώβ την Ραχήλ, θυγατέρα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, και τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού, επλησίασε ο Ιακώβ και απεκύλησε τον λίθον από του στομίου του φρέατος και πότισε τα πρόβατα του Λάβαν του αδελφού της μητρός αυτού. Και φίλησε ο Ιακώβ την Ραχήλ και υψώσα τη φωνή αυτού έκλαψε. Και απήγγειλε ο Ιακώβ προς την Ραχήλ ότι είναι αδελφός του πατρός αυτής και ότι είναι υιός της Ρεβέκας και εκείνη δραμούσα απήγγειλε τούτο στον πατέρα αυτής. Και ως οίκουσε ο Λάβαν το όνομα του Ιακώβ του γιού της αδελφής αυτού, έδραμεν συνάντησεν αυτού και ένα καλυστής αυτόν εφίλησε αυτόν και έφερε αυτόν εις την οικίαν αυτού. Και διηγήθη ο Ιακώβ προς τον Λάβαν πάντα τα γινόμενα και είπε προς αυτόν ο Λάβαν, βέβαια ως τούν μου και σάξ μου είσαι και κατόκισε μετά αυτού ένα μήνα. Και είπε ο Λάβαν προς τον Ιακώβ, επειδή είσαι αδελφός μου, δια τούτο θέλεις με δουλεύει δωρεάν, υπέμη τι θέλει είσαι ο μισθός σου. Προχωρώντας λοιπόν ο Ιακώβ, έφτασε στην περιοχή της Χαράν που βρισκόταν ο Λάβαν, αδελφός της μητέρας του της Ρεβέκας, και βρισκόταν, έλεγε, ένα μεγάλο πηγάδι εκεί στην πεδιάδα. Τρία κοπάδια προβάτων αναπάγονταν κοντά, ένας λίθος έφραζε το στόμιο του πηγαδιού και όταν μαζεύονταν εκεί τα πίμνια, τράβαγαν το λίθο από το πηγάδι και πόντιζαν τα πίμνια και έπειτα έβασαν πάλι την πέτρα τη μεγάλη και την έφραζαν, για να μην πέσουν σκουπίδια, να μην λερωθεί το νερό κλπ. Κλπ. Αδελφοί, πόσο αναγκαίο ήταν το νερό εκείνη την εποχή και πόσο επιμέλεια υπήρχε ώστε να το φυλάνε καθαρό, γιατί είχε ένα πηγάδι για να πιούνε νερό όλα τα πίμνια της περιοχής. Δεν ήταν ένα για τον καθένα. Άρα είχε πολύ αξία αυτό το πηγάδι και ήταν πολύ πολύτιμο το νερό το οποίο υπήρχε. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν υπήρχε Ιούλεν, δεν υπήρχαν αντιλιοστάσια, δεν υπήρχαν επομόνες για να μεταφέρουν το νερό. Τα πράγματα έρχονταν αυτούσια μέσα από τη γη. Ό,τι έδινε δηλαδή ο Θεός. Και οι άνθρωποι ήταν εμπιστευμένοι στο Θεό. Έβρεχε, γέμιζαν οι πηγές, ανάβλιζε το νερό, βγαίνανε πηγάδια, πίνανε οι άνθρωποι και τα ζώα. Αυτή την πολυτιμότητα να τη μετρήσουμε και πάλι μεταφέροντας αυτό πνευματικά και εμείς στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Εδώ στην εκκλησία αυτή που ανήκουμε, και κάθε εκκλησία είναι ένα πνευματικό πηγάδι. Εκεί έρχονται τα πρόβατα του Κυρίου για να πιούνε δροσερό νερό. Και σε αυτό το πηγάδι έρχεται να αντληθεί νερό, το οποίο δεν είναι ένα γήινο νερό, αλλά είναι το νερό της ζωής. Αυτό δεν είπε ο Κύριος Σαμαρίτησα. Δώσ' μου να πει, λέει. Και μετά στο διάλογο της λέει, το νερό που έχω να σου δώσω εγώ, αν το πιείς, δεν θα διψάσεις τον αιώνα. Και αυτό το νερό το γνωρίσαμε και εμείς. Και εδώ ο Κύριος έφτιαξε μία πηγή, άντληση ζωντανού νερού. Μέσα από την κοιλιά μας πρέπει να ξεπηδούν ζωντανά νερά, το Πνεύμα το Άγιο. Και αν γίνει στον καθένα μας αυτό, αυτός ο τόπος θα πλημμυρίσει από νερά πνευματικά ευλογίας και πάντες θα είμαι θα σε ευρωσύνη. Και όσα πίμνια και αν έρθουν και όσα πρόβατα αν έρθουν, θα πιούν και θα ξεδιψάσουν. Όμως είμαι θα υποχρεωμένοι να φυλάμε καθαρό και αμόλυντο αυτό το πνευματικό νερό. Γιατί εδώ με επιμέλεια αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και βάζουν μπροστά αυτό το μεγάλο το βράχο, την πέτρα στο στόμιο, για να μην πέσουν σκουπίδια, να μην πέσει κανένα ψοφίμι, κάτι νεκρό και μολυνθεί το νερό. Για να σκεφτούμε να πέσει κάτι νεκρό μέσα στο πηγάδι, τι μπορεί να γίνει. Και κοιτάξτε, γινότανε μετάξι οτιδήποτε. Μπορούσε να πάει ο κάθε επιμένας να πάρει το λίθο, να τον σηκώσει, να πιούν τα πρόβατά του, να τον ξαναβάλει το λίθο, να έρθει ο άλλος, να έρθει ο άλλος. Κάθε φορά ο καθένας άτακτα να σηκώνει το λίθο ακαταστασία. Και απρόσεκτα να πέσουν πέτρες, να πέσουν μέσα βρώμες, να πέσει οτιδήποτε και να. Όμως πηγαίνανε, λέει, αφού όλα τα πίμνια μαζεύονταν με προσοχή, παίρνανε την πέτρα και πηγαίνανε και πίνανε, αντλούσανε νερό και ποτίζανε τα πίμνια. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, φανερώνει ότι χρειάζεται τα πάντα να γίνονται με τάξη και ευσχημοσύνη και να διατηρείται αυτό το οποίο μας χάρισε ο Θεός. Γιατί όπως εκείνη την εποχή το νερό που ερχόταν από τον ουρανό και έβρεχε στη γη και μαζευόταν στις πηγές και ερχόταν μέσα από τα πηγάδια, οι άνθρωποι ήταν εξηρτημένοι κατευθείαν από τον Θεό, γιατί αν δεν έβρεχε η εξηρασία, και το θεωρούσαν πολύτιμο. Να κατανοήσουμε ότι και εμείς σήμερα, για να γεμίσει αυτό εδώ το πηγάδι το πνευματικό και να πλύσουμε νερό να πιούμε, χρειάζεται να είμαστε εξηρτημένοι από τον ουρανό. Αν θέλει ο Θεός να στείλει ζωντανό νερό, θα το στείλει. Αν θέλουμε να το κρατήσουμε καθαρό, θα το κρατήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν εξαρτώνται από εμάς. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε πρόβατα της βοσκής του Κυρίου και να δούμε καθαρό είδωρ. Είμαστε εξηρτημένοι από τον Κύριο. Ας κατανοήσουμε λοιπόν πλήρως πόσο αναγκαίο είναι να διατηρούμε τον τόπο αυτόν άγιο και καθαρό, για να βγαίνουν καθαρά και άγια τα πνευματικά αγαθά τα οποία μας παρέχει ο Ιησούς Χριστός. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αφού ήρθε ο Ιακώβ και τους ρωτάει, αδελφοί, λέει, από πού είστε, και είπαν, είμαστε από τη Χαρά, γνωρίζετε, λέει, τον Λάβαν, το γιο του Ναχώρ. Ναι, το γνωρίζουμε. Η γέννη πρέπει να μάθει αν είναι καλά, υπάρχει ο άνθρωπος. Η γέννη, λέει, και να η Ραχήλ, η θυγατέρα του, έρχεται μαζί με τα πρόβατα. Σύμπτωση είναι τώρα αυτό? Να έρχεται η ανιψιά του. Ανιψιά του είναι, του Ιακώβ. Ο Λάβαν ήταν γιος του Βαθουήλ. Ο Βαθουήλ ήταν ανιψιός του Αβραάμ. Ο Λάβαν λοιπόν ήταν ξάδερφος του Ισαάκ. Άρα ήταν ανιψιά του. Εντάξει, δεν το δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έρχεται ο Ιακώβ και βλέπει τη Ραχήλ. Και είπε, λέει, στο 7, ειδούμενη, λέει, ακόμα μία ημέρα πολύ, δεν είναι ώρα να συγχωρούν τα κτίνη, ποτίστε τα πρόβατα και πάτε να τα βοσκίσετε. Και τότε του είπανε, δεν μπορούμε, λέει, μέχρι να συναχθούν όλα τα πίμνια και να αποκυλήσουν το λίθο από το στόμα του φρέατος, τότε τα ποτίζουμε τα πρόβατα. Και ενώ ακόμα λαλούσε με αυτούς, ήρθε η λαγή με τα πρόβατά της, γιατί αυτή τα έβοσκε. Το ίδιο είχε γίνει και με την Ρεβέκα, αν θυμόμαστε, με τη συνάντηση με τον Ελιέζερ. Και τώρα ο Ιακώβ συναντάει την Ραχήλ. Σύμπτωση είναι? Τίποτα δεν είναι σύμπτωση, αδελφοί. Τα κάνει όλα ο Θεός. Καλό συναπάτημα λέγεται αυτό. Σημείο από τον Κύριο. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η Ραχήλ λοιπόν εργάζεται. Εργάζεται. Τι? Βόσκει τα πρόβατα του πατέρα της. Είναι δηλαδή μια κοπέλα η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι η θέση της μέσα στην οικογένεια και εκτελεί και αυτή την υπηρεσία της. Θα λέγαμε λοιπόν, γνωρίζει μία κοπέλα τώρα η οποία είναι δοκιμασμένη και η οποία έχει μια εμπειρία στα θέματα αυτά τα κτηνοτροφικά. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα η Ραχήλ και όπως την βλέπει, λέει, στο 10 ο Ιακώβ, η Ραχήλ, τη θυγατέρα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, και τα πρόβατα του Λάβαν, του αδελφού της μητέρας του, πλησίασε, λέει, Ιακώβ, κύλησε το λίδο από το στόμιο και πόντισε τα πρόβατα του Λάβαν. Φίλησε λοιπόν ο Ιακώβ τη Ραχήλ και ύψωσε τη φωνή αυτού και έκλαψε. Είναι η ώρα της χαράς, του καλού συναμπαντήματος. Βρήκα τη συγγένειά μου, άρα τα πράγματα πάνε καλά. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός είναι μαζί μου. Και η χαρά του έρχεται ταυτόχρονα να του βγάλει και αυτό, ξέρετε, το συνέστημα που νιώθουμε πολλές φορές όταν έρχεται ένα βάρος και μας πνίγει από μια άσχημη κατάσταση. Έχει κάνει τόσα χιλιόμετρα, έχει βγει από το σπίτι του, δεν ξέρει τι θα συναντήσει, δεν ξέρει ποιος ζει εκεί, αν ζουν, τι έχει γίνει, δεν ξέρει τίποτα. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα ούτε κινητά εκείνη την εποχή για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Οπότε πηγαίνει κατά κάποιον τρόπο στο άγνωστο. Η μόνη του ελπίδα είναι του μίλησε ο Κύριος, ο Θεός, στον δρόμο. Και βλέπει λοιπόν τη Ραχήλ και εκείνη την ώρα Νιώθει αυτή την χαρά και ταυτόχρονα του βγαίνει και το βάρος και αρχίζει και κλαίει. Και απαγγέλει ο Ιακώβης στη Ραχήλ ότι είναι αδερφός του πατέρα της, ότι είναι γιος της Ρεβέκας, και εκείνη η δραμούσα απήγγειλε τούτο στον πατέρα της. Σαν το άκουσε, λέει ο Λάβαν, το όνομα του Ιακώβ, του γιού της αδελφής του, έτρεξε σε συνάντησή του και τον αγκάλιασε, τον φίλησε και τον έφερε στην οικία του. Και διηγήθηκε ο Ιακώβ, λέει, στο Λάβαν όλα όσα έχουν γίνει. Και του είπε βέβαια ο Λάβαν, βέβαια είσαι σάρκα και οστούν μου, είσαι δικός μου άνθρωπος, είσαι αδερφός μου, και κατοίκησε μαζί του, λέει, ένα μήνα. Και μετά το μήνα αυτό τον είδε ο Λάβαν ότι είναι άνθρωπος εργατικός και του λέει, επειδή είσαι αδελφός μου, γι' αυτό θα με δουλεύεις δωρεάν. Πες μου λοιπόν, ποιος θα είναι ο μισθός σου, τι θέλεις να σου κάνω, να σε ανταμείψω. Και διαβάζω το 16. Είχε δε Λάβαν δύο θυγατέρας, το όνομα της πρεσβυτέρας Λία και το όνομα της μικροτέρας Ραχήλ. Και της μεν Λίας η οφθαλμή ήταν ασθενής, η δε Ραχήλ το ευηδής και ωραία την όψη. Και ηγάπησεν ο Ιακώβ την Ραχήλ και είπε, θέλω σε δουλεύει 7 έτη δια τη Ραχήλ, τη θυγατέρα ως τη μικροτέρα. Και είπε ο Λάβαν, καλύτερα να δώσω αυτήν εισέ, παρά να δώσω αυτήν εις άλλον άνδρα, κατοίκησον με τεμού. Και δούλευσε ο Ιακώβ δια τη Ραχήλ 7 έτη. Και φαίνονται εις αυτόν ως ημέρε ολίγε, δια την προς αυτήν αγάπην αυτού. Και είπε ο Ιακώβ προς τον Λάβαν, δώσ' μου τη γυναίκα μου, διότι επληρώθησαν οι ημέρες μου δια να εισέλθω προς αυτήν. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιον. Και το εσπέρας Λαβών τη Λία τη θυγατέρα αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λία τη θυγατέρα αυτού διαθεράπαινα αυτής, εις Ελφάν τη θεράπαινα αυτού. Και το πρωί δω αυτή το η Λία και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξα σε με, δεν σε δούλεψα δια τη Ραχήλ και δια τι με υπάτησας. Και είπε ο Λάβαν, δεν γίνεται ούτως εν το τόπο ημών να δίδονται η μικροτέρα πρώτης πρεσβυτέρας. Εκπλήρωσαν την εβδομάδα ταύτης και δέλωσε δώσει και αυτήν αντί της εργασίας την οποία θέλεις κάμισε με ακόμη άλλα 7 έτη. Και έκαμε ο Ιακώβ ούτω και ξεπλήρωσε την εβδομάδα αυτής και έδωκε σε αυτόν τη Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού γυναίκα. Και έδωκε ο Λάβαν της Ραχήλ τη θυγατέρα αυτού διαθεράπαινα αυτής, Βαλάν τη θεράπαινα αυτού. Και εισήλθε ο Ιακώβ και προς τη Ραχήλ και αγάπησε τη Ραχήλ περισσότερο παρά τη Λία και δούλευσε αυτόν ακόμη άλλα 7 έτη. Και ειδών ο Κύριος ότι εμισθεί το η Λία, ίνιξε τη μήτρα αυτής και δε Ραχήλ το στήρα και συνέλαβε η Λία και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ρουβίν. Διότι είπεν, είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου, τώρα λοιπόν θέλει να αγαπήσει ο ανήρ μου. Και συνέλαβε πάλι και γέννησε Ιών και είπεν, επειδή οίκουσεν ο Κύριος τη μισούμε, δια τούτο μη έδωκε ακόμη και τούτον, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιμεών. Και συνέλαβε ακόμη και γέννησε Ιών και είπε, τώρα ταύτην τη φορά ο ανήρ μου θέλει ενωθεί με τεμού, διότι γέννησε εις αυτόν τρεις ιούς, δια τούτο ονόμασε αυτόν Λεβί. Και συνέλαβε και πάλι και γέννησε Ιώ και είπε, ταύτη τη φορά θέλω να δοξολογήσει τον Κύριο, δια τούτο κάλεσε το όνομα αυτού Ιούδαν και έπαυσε να γεννά. Αφού λοιπόν ρώτησε ο Λάβαν ποιος είναι ο μισθός σου, ο Ιακώβ, βλέποντας τις δύο θυγατέρες του Λάβαν, τη Λία και τη Ραχήλ, βλέποντας ότι η Ραχήλ ήταν ευηδής, λέει, και ωραία την όψη, μπήκε στην καρδιά του και ο Ιακώβ την αγάπησε και είπε, θα σε δουλεύω 7 χρόνια για τη Ραχήλ τη μικρότερη τη θυγατέρα σου. Και λέει ο Λάβαν, καλύτερα να δώσω εσένα αυτήν παρά να τη δώσω έναν άλλον άνδρα, μείνε μαζί μου, θα σε κάνω παιδί μου, θα μπρώ μου, ε. Βέβαια ο Λάβαν είχε βάλει ήδη στο μυαλό του, ήταν πονηρός άνθρωπος, θα το δούμε στη συνέχεια, είχε βάλει ήδη στο μυαλό του τι θα έκανε. Σου λέει, θα τον έχω εδώ να δουλεύει, θα του δώσω και τις κόρες μου και όλα καλά και θα ερεμήσω, σκεφτόταν ο Λάβαν. Όμως την αγάπησε πάρα πολύ ο Ιακώβ την Ραχήλ, ώστε λέει στο 20 ότι εφαίνονται εις αυτόν σαν λίγες μέρες για την αγάπη που είχε για αυτήν. Δηλαδή δούλευε 7 χρόνια και κάθε μέρα σκεφτόταν τη Ραχήλ. Και πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός των 7 χρόνων που του φανήκανε, λέει, σαν λίγες μέρες. Εδώ πνευματικά, αδελφοί, αυτό έρχεται να μας γνωριστεί, σαν την αγάπη του Κυρίου προς την Εκκλησία και αντιστρόφως. Για τον Κύριο, επειδή μας αγαπάει και έχει το αίμα του για μας, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την αρπαγή από την ημέρα που έφυγε και αναλύθηκε στον ουρανό είναι πολύ μικρός. Είμεθα στην καρδιά του, είμεθα τα παιδιά του, είμεθα η εκλεκτή κυρία η νύμφη που θα παρασταθούμε στο γάμο μαζί του για να πάμε μπροστά στον πατέρα, στο γάμο του Αρνίου, είμεθα ο καρπός του πόνου της ψυχής του και βλέπει και νιώθει τα χρόνια να περνάνε ταχύτατα ο Κύριος. Και τώρα ερχόμεθα σε εμάς. Η καρδιά μας είναι σαν του Ιακώβ. Αγαπάμε τόσο πολύ τον Χριστό ώστε κάθε ώρα και στιγμή να λέμε Κύριε Ελθέ, όπως φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο και η νύμφη λέει Ελθέ. Ο καθένας από εμάς φωνάζει Κύριε Ελθέ. Τα χρόνια που περάσαμε τον Χριστό και που περνούν τον Κύριο περνούν γρήγορα, γιατί νιώθουμε ότι είμαι κολλημένοι επάνω του και είμαι θα ένα με την καρδιά του και η αγάπη μας είναι τέτοια που δεν ξέρουμε πότε θα περάσει ο καιρός για να τον δούμε. Υπάρχει αυτό στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Μόνο ένας που αγαπάει κάθε υπερβολή, και μάλιστα ένας ερωτευμένος νέος και υπάρχει πείρα σε αυτό, βλέπει τις μέρες να περνάνε γρήγορα μέχρι την ώρα που θα έρθει ο γάμος. Οι μέρες του Αραβώνα περνάνε γρήγορα. Αδειμονεί να έρθει εκείνη η στιγμή που θα πάρει τη σύζυγό του και θα βρεθούν και θα μπορεί να την αγκαλιάσει ελεύθερα, γιατί την αγαπάει και να την νιώσει και να γίνουν ένα σώμα, όπως είπε ο Θεός. Αυτή την αγάπη είχε ο Ιακώβ, αυτή την επιθυμία να έρθει η ώρα που θα ενωθεί με τη γυναίκα του. Και αυτό λοιπόν πνευματικά μεταφέρεται στο πόση επιθυμία έχουμε εμείς να ενωθούμε γρήγορα με τον Κύριό μας. Και αν αυτά τα χρόνια περνάνε γρήγορα. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε αυτό, έρχεται η ώρα και λέει ο Ιακώβος στο Λάβαν, δώσ' μου τη γυναίκα μου, γιατί εκπλήρωσα τις μέρες μου για να σέλθω προς αυτήν. Έκαμα τη δουλειά που ήθελες, εκπλήρωσα το χρέος μου, πληρώθηκε ο μισθός μου, εργάστηκα, κοπίασα, θέλω λοιπόν να λάβω τη σύζυγό μου, τη θυγατέρα σου. Και ο Κύριος θα ανταμυφθεί για το έργο της γης. Θα λάβει το μισθό του, θα λέγαμε, και ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο μισθός του, θα λέγαμε μεταφορικά. Θα έρθει ο κόπος του να ανταμυφθεί. Στη βασιλεία των ουρανών θα βρεθεί όλο αυτό το πλήθος των σωσμένων. Τα έκγωνα που λέει στον Ισαΐα στον Ιγάμα. Όλος αυτός ο λαός ο Άγιος και εκλεκτός που είναι ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Και θα νιώσει ικανοποίηση και θα πει πατέρα, αυτοί είναι που σώθηκαν δια της θυσίας και αυτοί κοπίασαν. Και εγώ χαίρομαι για αυτούς. Και εγώ τους βλέπω και η ψυχή μου αγαλιάζει. Και θα έρθει εκεί η αιώνια ένωση και θα έρθει η ευλογία. Κοπίασε ο Ιησούς Χριστός 3,5 χρόνια, έδωσε την ψυχή του όλη και στο τέλος και το σώμα του για να μπορέσουμε εμείς να συναχθούμε και να σωθούμε τα πρόβατα, τα απολολότα. Αυτός λοιπόν ο καρπός θα πάει επάνω. Αυτή την ικανοποίηση όμως θα νιώσει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά όταν θα του πάμε ο καθένας μας στα χειρόβολά του και τον καρπό του έργου μας από εδώ στη γη, και θα γίνει χαρά μεγάλη και ευλογία. Είναι η ώρα της ικανοποίησης. Ότι κουράστηκα 7 χρόνια, λέει ο Ιακώβ, και θα απολαύσω τώρα την ευλογία που έρχεται στη ζωή μου. Όμως ο εχθρός της ψυχής δεν κάθεται ήσυχος ποτέ. Μέχρι να τελειώσει λοιπόν το έργο, αδερφοί, εδώ θα έχουμε πάντοτε μια αντίδραση. Έχουμε να κάνουμε με έναν πονηρό κόσμο και με πονηρούς ανθρώπους και με πονηρούς διαλογισμούς και σκέψεις και με πολλούς συμφεροντολόγους. Και μακριά από την Εκκλησία οι συμφεροντολόγοι να είναι μόνο έξω. Να μην είναι κανείς μέσα, γιατί εδώ Λάβαν είναι από τη συγγένειά του, είναι αδερφός της μητέρας του και θα τον εξαπατήσει, γιατί έτσι σκέφτεται και το συμφέρει. Αφού λοιπόν ήρθε η ώρα να παντρευτεί, μάλιστα όλους τους ανθρώπους του τόπου, έκανε συμπόσια κατά τη συνήθεια εκείνη και το βραδινό λέει έλαβε τη Λία τη θυγατέρα του και την έφερε σε αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και εδώ και ο Λάβαν λέει τη Λία τη θυγατέρα του για θεράπαινα και Ζελφάν. Για θεράπαινά της έδωσε τη Ζελφά, τη δικιά του δηλαδή την δούλη, και το πρωί, αφού πήγε το βράδυ μαζί της ο Ιακώβ, δεν κατάλαβε ότι ήταν η Λία και του λέει του Λάβαν τι ήταν αυτό το οποίο έκανες. Εγώ σου ζήτησα τη Ραχήλ, λέει. Γιατί με εξαπάτησες? Και τότε του φανερώνει ο Λάβαν κάτι, λέει, που είναι συνήθεια του τόπου μας. Δεν μπορούσε να το πει από πριν. Όταν του ζήτησε τη Ραχήλ, θα μπορούσε να το πει: Ιακώβ, εμείς εδώ συνηθίζουμε να παντρεύεται πρώτα η μεγαλύτερη θυγατέρα και μετά οι επόμενες. Θέλεις τη Λία, θα σου δώσω και τη Ραχήλ. Αλλά επειδή ήξερε ότι είχε πρόβλημα η Λία και δεν αντάρρεσε του Ιακώβ, τον εξαπάτησε. Θα πάρει τη Λία, λέει, και αφού την αγαπάει τη Ραχήλ πολύ, θα του δώσω και τη Ραχήλ. Και έχει και συνέχεια. Του το είπε λοιπόν αυτό και του λέει στη συνέχεια στο 27. Εκπλήρωσε την εβδομάδα αυτή, την γαμήλια εβδομάδα εννοεί, και θα σου δώσω και αυτήν, αντί την εργασία την οποία θέλεις κάνει σε μένα, ακόμη άλλα 7 έτη. Εκπλήρωσε, λέει, την εβδομάδα της. Κάνε δηλαδή το χρέος σου σαν σύζυγος και μετά θα με δουλέψει άλλα 7 χρόνια, αλλά θα κάνουμε συμφωνία. Θα σου δώσω τη Ραχήλ τότε. Και τι να κάνει ο Ιακώβ, αφού αγαπούσε υπερβολικά τη Ραχήλ, εκπληρώνει λοιπόν την εβδομάδα της Λίας και του δίνει και τη Ραχήλ για θυγατέρα του σαν γυναίκα, και έτσι έχει πάρει και τη Λία και τη Ραχήλ σαν θυγατέρες, και έδωσε και τη Βαλάν τη δούλη του ο Λάβαν στον Ιακώβ και την έκαμε δούλη της Ραχήλ, και μπήκε, λέει, εισήλθε ο Ιακώβ στη Ραχήλ και αγάπησε τη Ραχήλ περισσότερο παρά τη Λία και δούλευσε ακόμα άλλα 7 χρόνια. Πάντα έχει να πληρώσει κάτι ο Ιακώβ. Πάντα κάποιος θα τον κοροϊδεύει. Γιατί είναι ένας καλοκάγαθος άνθρωπος του Θεού. Ξέρετε, αδελφοί, μπορεί οι χριστιανοί καμιά φορά να παιδεύονται, γιατί ο κόσμος είναι πονηρός και οι πραγματίες είναι πονηρές και υπάρχει πολύ συμφέρον και κερδοσκοπία. Όμως, εάν έχει ο άνθρωπος του Θεού υπομονή, με τα χρόνια έχει το Θεός και αντιστρέφει τα πράγματα. Αλλά θέλει υπομονή. Εδώ μπορούσε να νευριάσει, να τσακωθεί ο Ιακώβ και να τα χάσει όλα. Να σηκωθεί να φύγει. Η αγάπη του όμως για την Ραχήλ τον κρατάει δεμένο εκεί. Δεν πάω πουθενά. Θα δουλέψω, δεν πειράζει. Θα κουραστώ, δεν πειράζει. Θέλω να πάρω την Ραχήλ, την αγαπάω. Η αγάπη μας λοιπόν για τον Χριστό θα πρέπει να μας κρατάει εδώ. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να μας κάνουν. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, λέει. Πείνα, θλίψεις, γυμνώτης, θάνατος, μάχαιρα, τι? Θλίψη, πόνος, τίποτε. Τίποτε δεν μπορεί να χωρίσει εδώ την καρδιά του Ιακώβ από τη Ραχή. Και γι' αυτό υπομένει. Και θα υπομένει κι άλλο. Έχει να πάθει κι άλλα στην πορεία. Αλλά μένει εκεί. Και αυτό ζητάει και από εμάς ο Κύριός μας. Τον αγαπάμε πολύ. Υπέμεινε, λέει. Με το πέρασμα των χρόνων θα δεις αλλαγές στη ζωή σου. Θα σε βάλω ψηλά να σταθείς. Και μάλιστα θα έρθει η ώρα που ενώ εσύ θα στο όρο στο υψηλό, αυτό το οποίο σηκώνεται μέσα από τα όρη και θα στερεωθεί πάνω στα βουνά, το όρο του Κυρίου, και ενώ θα στην κορυφή του όρου, δηλαδή στη βασιλεία των ουρανών, και οι ασεβείς θα είναι σποδός, σκόνη στα έκτη των ποδών σου, οι άλλοι θα υποφέρουν. Αυτοί που σε κοροϊδέψανε, αυτοί που σε εξαπατήσανε, αυτοί οι οποίοι έκαναν κακά και άσχημα πράγματα εναντίον σου. Αλλά ας είναι η αγάπη μου πλήρη στην καρδιά σου, υπέμεινε οποιαδήποτε κατάσταση και εγώ θα ανατρέψω τα πάντα. Και έτσι, αδελφοί, υπομένει λόγω της αγάπης. Τελικά μας συναντάμε την αγάπη σε όλο το φάσμα των εκδηλώσεων των ανθρώπων στην Αγία Γραφή να είναι παντού πρώτη στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και στη σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο, και η αγάπη να είναι το κίνητρο των πάντων για κάθε τι καλό. Για κάθε τι καλό. Ο Αβεσσαλόμ έχει επαναστατήσει ενάντια στον Δαβίδ τον πατέρα του. Και ο Δαβίδ από την αγάπη του για το γιο του, φυλάξτε μου, λέει, το νέο τον Αβεσσαλόμ, το παιδί μου. Μα είναι επαναστάτης, θαυσιαστής, θέλει να σε σκοτώσει, θέλει να σου πάρει τη βασιλεία. Φυλάξτε τον. Η αγάπη. Παντού η αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη η αγάπη. Άρα η δύναμη της αγάπης είναι ισχυρά και έχει κίνητρα για να κρατάει τον άνθρωπο του Θεού εκεί που πρέπει, ώστε να υπομένει την κατάσταση, την οποιαδήποτε κατάσταση, και να μην δίνει λαβή στον εχθρό, να πάει σατανά στον ουρανό και να πει: κοίταξε τον, λέει ότι σε αγαπάει ο Ιώδε, λέει, για φέρεσέ τα όλα, να δεις ότι δεν είναι έτσι, και του τα παίρνει όλα και πάει δεύτερη φορά, λέει ότι σε αγαπάει, για χτύπησε και τον ίδιον, Όλοι πουλάνε τα πάντα για το να σωθεί το τομάρι τους. Αυτό που είπε. Σώμα λέει υπερσώματος και δέρμα υπεδέρματος. Για να σώσει κάποιος το τομάρι του, έτσι λέει ο κόσμος, δίνει τα πάντα. Δεν τον νοιάζει τον εαυτούλη του να σώσει ο Ιώβ. Αυτή ήταν η κατηγορία του Σατανά. Και λέει, χτύπησε τον. Και επειδή αγαπούσε τον Κύριο, ούτε τη γυναίκα του άκουσε που του είπε να βλασφημίσει το Θεό για να πεθάνει, αλλά επέμενε μέχρι τέλους και κέρδισε, αδελφοί. Η αγάπη προς τον Θεό. Η αγάπη κάνει τα πάντα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, δουλεύει ακόμα 7 χρόνια και αγαπάει πάρα πολύ τη Ραχήλ. Και θα λέγαμε καταφρονείται η Λία. Αλλά η Λία η καημένη δεν φταίει σε κάτι, Την έδωσε ο πατέρας της στον Ιακώβ. Ο Θεός είναι δίκαιος λοιπόν. Βλέπει ότι καταφρονείται η Λία και για να εξισορροπήσει τα πράγματα τι κάνει. Βλέπει ο Κύριος ότι μισείται η Λία και ανοίγει τη μήτρα της, ενώ η Ραχήλ έμενε στήρα. Και συλλαμβάνει η Λία και γεννά ένα παιδί, το πρώτο. Τον Ρουβίν, ο οποίος ονομάστηκε, είπε να ένας γιος. Αυτό σημαίνει Ρουβίν. Γιατί είπε ότι είδε βέβαια ο Κύριος την ταπείνωσή μου και τώρα λοιπόν θα με αγαπήσει ο άντρας μου. Και συλλαμβάνει πάλι και γεννάει άλλον ιόν και λέει, επειδή άκουσε ο Κύριος τη μισή μου, γι' αυτό μου έδωκε ακόμη και αυτόν. Και τον ονόμασε Σιμεών, που σημαίνει ότι ο Θεός ακούει. Ακοεί. Συλλαμβάνει ακόμα λέει και γεννάει γιο και είπε, αυτή τη φορά ο ανήρ μου θα ενωθεί μαζί μου, γιατί γέννησε αυτόν τρεις γιους, τον ονομάζει Λεβί που σημαίνει ένωση. Και συλλαμβάνει και μια τέταρτη φορά και λέει, θα δοξολογώ τώρα τον Κύριο και θα τον ονομάσει Ιούδα που σημαίνει δοξολογία, γιατί εκάλεσε το όνομά του έτσι, επειδή ο Θεός της έδωσε 4 παιδιά. Και μέσα την καρδιά της έβγαινε ευγνωμοσύνη. Πόσο δίκαιος είναι ο Κύριος, Μισείται η Λία, η οποία καημένη δεν φταίει. Η Ραχήλ νιώθει υπεροχή, γιατί πήρε τον άντρα της, αυτόν που ήθελε. Ο Ιακώβ αγαπάει τη Λία εν μέρη. Δεν την ήθελε όμως. Αφού δεν την ήθελε, την αγαπάει σαν άνθρωπος. Στη Ραχήλ όμως έχει δώσει τα πάντα. Όλη την καρδιά και τη ζωή. Αλλά ο Κύριος, που βλέπει με άλλο μάτι και διαβάζει τις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων και τις σκέψεις, δίνει 4 παιδιά στη Λία και καθιστά στήρα τη Ραχήλ. Και εκείνη τη στιγμή τι γίνεται? Ισορροπία. Δεν μπορεί να πει ο Ιακώβ κάτι. Τη βλέπει ότι η Λία είναι καρποφόρος, ενώ η Ραχήλ είναι στήρα. Την αγαπάει μεν, αλλά δεν του δίνει παιδιά. Ξέρετε, ήταν σημαντικό, το έχουμε πει και άλλες φορές, το θέμα αυτό εκείνα τα χρόνια. Των παιδιών και ειδικά των πρωτοτόκων των γιών. Σημαντικό. Οι συνεχιστές της οικογένειας, της γενιάς, του γενεαλογικού δέντρου. Οι πληρονόμοι, αφού υπάρχει και στις μέρες μας αυτό. Τι έκανες γιο, λέει. Με καμάρι. Τι έκαμες, ένα κορίτσι. Το λέει πιο απαλά. Αυτός που θέλει γιο, λέει γιο έκανα. Καταλαβαίνουμε. Πόσο μάλλον τότε, που ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Έτσι λοιπόν ο Κύριος το λέει και εδώ. Ειδών ο Κύριος τη μισή του Ηλία, άνοιξε τη μήτρα της, η Ραχήλ όμως ήταν στήρα. Πόσο αγαπάει ο Θεός τους πάντες από τα παιδιά του και πόσο δίκαιος είναι. Μέσα στην εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις. Δίνει σε έναν πολύ και τον κάνει κήρυκα. Και στον άλλο δίνει λίγο και κάτι μιλάει από το λόγο. Δεν είναι έτσι. Ο Κύριος δίνει πολύ στον έναν και δίνει και πολύ στον άλλον. Απλά πρέπει εγώ και ο καθένας από εμάς να κατανοήσει τη θέση του και τι έχει να δουλέψει για τον Κύριο και τι πρέπει να κάνουμε για τον Θεό. Και τότε θα έρθει ο Κύριος και αναλόγως θα προσφέρει. Αν δει όμως κάποιον να καταφρονείται όντως, θα κάνει κάτι άλλο ο Θεός στη ζωή του και θα τον φέρει πάνω αυτόν. Μπορεί να έχει ένας αδυναμία σε κάτι. Να είναι λίγο... να μην έχει κάτι ουσιαστικό. Κάτι θα κάνει ο Θεός στη ζωή του, εφόσον το θέλει να δουλέψει για αυτόν, και θα τον αναβιβάσει. Δεν θα τον αφήσει να τον ταπεινώνουν οι άλλοι, θεωρώντας ότι έχουν υπεροχή, γιατί αδιώργη συμβαίνει αυτό μέσα σε μια οικογένεια, παιδιά του Θεού είναι. Το ίδιο συμβαίνει και στην Εκκλησία. Δεν γίνεται ο Κύριος να μοιράσει έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι προσωπολήπτης, λέει ο Θεός, καταρχήν. Δεν έχει συναισθήματα ο Κύριος, ανθρώπινα συναισθήματα. Έχει πνευματικά συναισθήματα. Η αγάπη του είναι πλήρης για τον καθένα. Άρα λοιπόν εξισορροπεί τα πράγματα και μοιράζει τον καθέναν αυτό που πρέπει. Κατά την ικανότητα, λέει, ενός εκάστου, βεβαίως, γιατί ο καθένας μπορεί να σηκώσει διαφορετικό βάρος, αλλά αυτό το οποίο κάνει ο καθένας έχει μεγάλη αξία για τον Κύριο. Διότι εκείνη την ημέρα, το έχουμε πει πολλές φορές, στη Βασιλεία των Ουρανών θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους στον Κύριο και ήταν αφανείς. Και θα δούμε και ανθρώπους που ήταν εμφανείς, αλλά απλά έβγαζαν μία προσωπικότητα και όχι πολύ ουσία, και εκείνη την ημέρα εν δικαιοσύνη ο Κύριος θα παρουσιάσει τα πάντα. Αλλά δεν αρέσει το Κύριος στο να καταφρονεί αδελφός αδελφό. Και μάλιστα εδώ λέει εμισή του, την απεχθάνονται. Να απεχθάνεται. Το ίδιο είχε πάθει και η Άννα του Ελκανά από τη Φενίνα. Αλλά όμως στην πορεία γέννησε τον Σαμουήλ, τον κριτή, τον μέγα κριτή του Ισραήλ. Βλογημένο το όνομα του Κυρίου. Κανέναν δεν αδικεί ο Θεός, αδελφοί. Εμείς αδικούμε τους διπλανούς μας. Αν όμως εφαρμόζουμε το λόγο του Θεού που λέει θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας, τότε αφού εσύ με θεωρείς υπερέχοντα και εγώ εσένα, ζούμε την ισότητα. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ίσο. Θεωρώ εσέναν υπερέχοντα και εσύ θεωρείς μέσα σε εμένα υπερέχοντα, άρα είμαστε ίσοι. Σέβομαι εγώ εσένα και εσύ εμένα. Δεν υπάρχει ούτε πάνω ούτε κάτω, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Υπάρχει μία γραμμή. Και από εκεί και πέρα ο καθένας απλά προσφέρει το έργο που πρέπει ενώπιον του Κυρίου, γιατί είμαι θα χρεώστες στον Κύριό μας, αφού μας έσωσε και μας έδωσε να εργαστούμε στο έργο του για να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν συλλαμβάνει η Λία, κάνει 4 παιδιά, και από εκεί και πέρα θα δούμε την πορεία του Ιακώβ και τι έγινε στην πορεία με τα παιδιά και ό,τι συνέβη και πότε θα επιστρέψει πίσω στο σπίτι του και μετά από ποιες καταστάσεις όμως. Και μετά από πόσο υπομονή με όσα έπαθε από τον Λάβαν. Όμως ο Θεός τον διαφύλαξε. Και αυτό μας αποδεικνύει ότι ο Θεός μέσα στους πονηρούς τούτους και κακούς καιρούς και εν μέσω διεστραμμένων ανθρώπων και της διεστραμμένης λιτάρτης γενεάς θα μας φέρει για να μας οδηγήσει στο πατρικό μας σπίτι. Και ποιο είναι το πατρικό μας σπίτι? Το ουράνιο σπίτι της Βασιλείας των Ουρανών, η Άννα Ιερουσαλήμ. Εν μέσω καταστάσεων και περιστάσεων θα φτάσουμε όμως όπως ο Ιακώβ γύρισε πίσω στη Χανάν. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.